Ngakho ake ngikuphe ithuba lokhaya ngobuhlaya. Noma ngabe yini oyikholwayo ngalo uNkulunkulu onamandla onke onothando. Uma kuwukuthi nebala ukhona, ngakube ungathanda ukuba isitha sakhe? Awu, ukhona ungathanda ukuba yisona? Usacabanga. Angikubingelele, ngikwamukele futhi engosini eFresh, ngingusibonelo Bithi Ngema, ongumlomo kaBene Diamond weChristianity Works. Ukuba isitha sikaNkulunkulu ngumcabango osabisanayo lo. Kodwa inkinga abantu abaningi ngisho nalabo abathi bakholwa nguJesu owafela izono zabo, owavuka ukubanika impilo entsha enginaphakade, sebebe yilokho kanye izitha zikaNkulunkulu. Lokho, ayibo, kahle, kungenzeka kanjani? Yebo, nansi indlela okungenzeka ngayo. EkaJakobe 4 verse 4 kuya ku-6. Ziphing, anazini ukuthi ukuthandizwe kuwubutha kuNkulunkulu na? Ngakho, lo othanda ukuba ngumhlobo wezwe ume isitha sikaNkulunkulu. Niyacabanga yini ukuthi umbhalo usho ngezwe ukuthi umoya awuhlalisa kithi unxanela ngokomhawu na? Kodwa unika umusa ngokwenezela. Ngakho uthi uNkulunkulu umela nabazidlayo, kepha abathobekileyo ubapha umusa. Ngesikhathi siqhubeka sithanda izinto zalelizwe, inhlalonhle, imali, kuba negama, status, ukwaziswa, ukuxegelwa inkambo, iqiniso elichezukisiwe, kusikhathi sinye sibeka unyawo lwethu ukugxathela ukungena kubeni izitha ikaNkulunkulu. Futhi hayibo, kulula kanganani kulezi insuku ukuvesa uyithole usutheshi usungene kulokho? Kodwa unika umusa ngokwenezela. Ngakho uthi uNkulunkulu umelana nabazidlayo, kepha abathobekileyo ubapha umusa. Ngakho mlaleli, akuyicabanga ukuthi kunganjani kuwe ukuyithoba, ukudedela empakamo ihambe qedwe uyibeke phansi, uthembeke uNkulunkulu? Ngakho lowo uthanda ukuba ngumhlobo wezwe umi eyisitha sikaNkulunkulu. Ilo kanyezwe likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Ukuyithola i-devotion e-fresh suku zonke, sithumele i-WhatsApp kunombolo yethu ethi 067-706-0077. Lengosi ungayithola futhi ngokungena ku-Spotify naku-Facebook page yethu. Kungenjalo, download i-app yethu kuzonke lezi inkundla, igama lithi Izwi Elifresh.